Coopera zu.
Coopera gu.
Coopera nim.
Coopera gu.
Coopera zuek.
Coopera i.
Coopera rock. Kooperazioaren artea.
Aste artea dugu gaur, arratsaldeko 6etarako 18 minutu pasatxo falta dira, eta hementxe dugu gaur ere gure artean lankik irtegiko Maider Iriarte. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maider.
Arratsaldeon ekane.
Irri bartxo, zer modu zatoz?
Ba, pozik, bera, asteak dozka zazpi egun, eta justo, aurten, zure urteak aste artean.
Ba, bai, gaur nire urte betetza, zule, hartu etzareten ontzako nire urte betetza. Batzuk da biltza hortik, antenan esan didate, beste batzuek Twitter bidez ere bai, beraz, zoriondo nahi nautenak egin dezatela, eskerrik asko, Maider?
Zorionak, da urte eskotoko.
Bueno, zure pozik zatoz orduan, nire urte betetze egunean etorri zarelako gure
artera. Bai, nik bakizun lako naizen eta sorginkeriaren parte dela, uste dut.
Pozten naiz, baina hortaz aparte zertaz hitz egingo diguzu.
Bueno, ba, gaur ere misteriotxun ator eta zer esango dut. Gaurkoan, gure bizitzetan, dirua baino preziatuagoa den zerbait gordetzen duten banketxe zarituko naizela.
Dirua baino preziatuagoa. Gizarte kapitalista honetan ez dakite zer baute den, baina bueno, dirua baino preziatuagoa den zerbait mailegatzen duten banketxeak edo aipatu dituzu, eta bueno, ia esan zure aldetik etorrita pista dezentea da hori, ze zu ezagututa eta Coopera Rockatalean behin eta berriz errepikatzen duzun esaldia kontuan hartuta, bizitza erdigunean jarri behar dela alegia, seguru banketxe horiek ere badutela zer ikusia ia totem bihurtu dugun esaldiarekin, Maider.
Hortxe zaitzen ekane.
Bueno, ba, misterioarekin bukatzeko sintoniari paso egingo diot eta hasi, egin beharko duzu ados.
Guazen.
Gu sortu ginen erro beretik.
Coopera Rock Katalunekin hasi garenetik, astero-astero beste ekonomia eta bizitza eredu batzuk erakusteko lana hartu dugu. Hau da, etekin ekonomikoa den-denen erdian jartzen duen gure gizarte honetan, dauden beste alternatiba batzuk azalerazten saiatzen ari gara. Eta horrela, ba, bueno, ba, ekonomia feminista, desazukundea, indigena herrien elkartasun printzipioak edota eraldaketarako komunikazioa zaritu gara azken hilabete hauetan. Bueno, ba, gaurkoan, arestian esan dudan bezala, dirua ez den beste zerbait gordetzen duten banketxe zarituko naiz. Denbora banketxez, alegia. Denbora gorde eta pilatu aldaiteke, ordea. Galdetuko diozu behar bada zure buruari entzule. Denbora. Gaur egun gure gizartean dirua baino preziatuagoa bilakatu den ondare hori. Denbora seme-alabak koskortzen ikusteko, denbora gurasoekin pasioan ateatzeko, denbora udaberriko ilunabar zoragarriak goxatzeko. Denbora behin eta berriro, ez? Bueno, ba, badira bai, denbora trukatzeko prest dauden giza seme-alabak eta baita denbora hori jasotzeko prest dauden banketxeak ere.
Esaten duzunak oso erakargarria eta interesgarria dirudi, eta egia da denbora beharrean sarri egoten garela gure egunerokoan, baina nola daiteke banku batek denbora gordetzea eta mailegatzea? Dirua bai, baina denbora ez da ikusten, ez da ukitzen, ezin zaio heldu.
Bai, egia da, nekane, kontzeptua ulertzea zaila egiten zaigula, ez? Lehen une batean, izan ere, banketxeak diruarekin uztartzen bai ditugu, eta ez delako bat ere erraza, diruaren logikatik, pues beste edo areago banketxe mota bat imaginatzea, ez? Bueno, ba, saiatuko naiz adibide batekin errezago izango baita. Badira, gure eguneroko bizitzan, beharrezkoak ditugun hainbat gauza, eta diruarekin eros ez daitezkenak. Adibidez, pentsa gerriko minez, zabiltzala egun hauetan ekane, eta etxetik atera ezin ibilizarela. Aste artea da, eta ostiralean egindako erosketakoak bukatu egin zaizkizu. Herriko denda etxetik nahiko urrun dago, eta gerriko minez ezin araño iritsi. Guraso eta lagunak lanpeturik dabiltza, eta ez dago modurik erosketak egitera joateko gerri horrekin. Zer egin?
Gorko gaia hori da, denbora bankura ditu.
Ba, hoxe, ez? Eta zertarako, ba, dirua behar degunean banketxe arruntetara jotzen badugu, zer lortuko dugu denbora banketxetan orduan?
Denbora.
Hori da. Baina noren denbora?
Ba, denbora mailegatu den norbaitena, edo gerriko minez dauden akotxe zerosketak egitera laguntzeko prest dagoen gizaseme alabaren batena, denbora duen norbaitena alegia.
Hori da. Horiena eta beste hainbatena. Denbora banketxeetan denbora eskein eta trukatu egiten baita. Eta denbora hori lanaldi orduetan zenbatzen da. Horrela, nik aur zaintza orduak eskein ditzaket banketxe horretan eta banketxe horretara aurrak zaintzea behar duen norbait iristen denean, ba gu biok harremanetan jarriko gaituzte. Nik aurrak zainduko ditut, ezagut, ba hiru lan orduz adibidez eta hiru lan ordu horiek nire nolaiteko saldoa izango dira banketxean. Etorkizunean behar bat dudanean erabiliko dudan saldo bat. Hau da, ba ezagut, ba etxea margotzeko adibidez. Eta denbora hori margotzeko prest dagoen pertsona batek emango dit. Ez du derrigorrez nik aurrak zaindu dizkidan berdina izan behar. Beste pertsona bat ere izan daiteke.
Beraz, bueno, esan dezakegu denbora banketxe batean ez dela dirua metatzen, metatzen dena pertsonon denbora dela, eta elkar laguntzen dutela, ez akaso zuzenean batak besteari, baina sare moduko bat osatzen dela, elkar laguntzen duten horien artean, elkar laguntza horiek ez direla dirutane ordaintzen, eta monetarizaziorik ez dagoela nola baita, ez da? Zuzenean denbora trukatzen dela.
Hori da, eta ez hori bakarrik nekane, laguntzak edo zaintzak ez dira monetarizatzen ondo esan duzun bezala, eta etzaile gure gizartean hain ohikoa den prezioa jartzen. Eta hortaz, lanak ez dira hierarkizatzen. Hau da, lan guztiak dira garrantzitsuak, baliotsuak eta preziatuak. Eta azken hau, niretzako behintzat denbora banketxeek egiten duten ekarpenik garrantzitsuena da. Hau da, lan denak baliotsuak eta beharrezkoak direla aurreikusten dutela. Lan denei balore berdina, eskainiz gure gizartean gertatzen ez den bezala. Ez? Izan ere, ondo eta askotan esan izan dugun bezala, gure gizartean zuzendari baten lana, ba fotokopiak ateratzen dituen beste batena, baino baloratuagoa baita, eta balorazio hori ba, beti ere soldatan isladatzen delako, ez? Naiz eta bilanak beharrezkoak diren ba, gizartea sostengatu eta bizitan martxa mantentzeko.
Beraz, behin eta berriz aipatu dugun elkar dependentzia gertuko litzateke, elkar bizitzeko elkarren beharra dugula gizakiok eta elkar zaindu behar dugula, eta zaintzari nolabait, bueno, objektiboa den denbora unitatetan orduetan ematen dela, eta ez dela diruaren desoreka hori sortzen.
Hori xedanekane, eta elkar dependentzia horren onarpena da hain zuzen ere, gizakien arteko elkar dependentzia hori denbora banketxen sorburuetako bat, ez? Elkar zaintzak eta harreman sozialak bultzatzen dituzten banketxeak direlako.
Demora kontu preziatua da egia esan, falta dugun artean akaso ez gara ohartzen batzuetan, baina gaurkoan eskertzen dizugu zure denbora guriegi eskaini izana Maider eta kontu interesgarriok ekarri izana eta datorren aste artera arte agurtuko zaitugu.
Eskerrik asko nikan ondo izan eta ospatu oraindik ere.
Aleinduko gara ondo izan.
Ondo izan. Kooperarrok, kooperazioaren artea.